Локализиран е пожарът, който горя тази сутрин в стоков базар Илиенци. Над 13 противопожарни коли и 100 пожарникари вече 4 часа се борят с огъня в червеното хале в базара. Николай Христов е нашият репортер, който следи случващото се в Илиенци. От него ще разберем и последните подробности. Добър ден, Ники!
Добър ден, Петя! Добър ден и на слушателите на Дарик Радио. Почти загасен е вече огънят в червеното хале на стоков базар Илиенци. Както каза и ти, над 100 пожарникари и 13 противопожарни автомобила вече четвърти час се борят с огъня. Тук има обаче екипи и на гражданска защита, както и много линейки. За щастие няма жертви при наистина грандиозния пожар, който гори четвърти час на площ от около 600 квадратни метра. Такава е площа на така нареченото червено хале. Преди около час шефът на столичната пожарна, комисар Иван Илиев, пък съобщи, че цялото стоково хале, което изгоря днес, е било пълно с обувки и с дрехи, собственост на хора от базара Илиенци, и заради това е било изключително трудно да се загаси бързо огънят. Сигналът за пожара е подаден в полицията около 8:10 сутринта от хора, които работят тук в базар Илиенци. След това на мястото са изпратени тези 13 противопожарни автомобила и това голямо число пожарникари. Толкова много пожарникари има тук, за да не се допусне огънят да се разрасне в околните халета и в околните магазини. Както знаят и слушателите на Дарик Радио, стоков базар Илиенци изключително нагъсто, има много магазини и офиси. В крайна сметка обаче наистина огънят беше локализиран само в червеното хале. Там пожарникарите слизаха на смени. Това видях с пожарогасители, с противогази, с специални пожарогасители, и след това излизаха, видяхме го с очите си, черни просто от дима и от изпаренията, от отровните изпарения, които излизат от горящите стоки. Няма опасност за околната среда, за хората, които работят наоколо, макар че една немалка част от изгорелите стоки вътре в халето са гуми, дрехи, полиетилен, различни видове торби. За момента не може да се говори още за причините за пожара. Според информация на Дарик, този склад, който горя днес сутринта, е собственост на арабски гражданин, а основно стоката, която е вътре, е собственост на граждани на Китай пък. Те бяха изключително неразговорливи пред журналистите. Повечето от тях обясниха, че не знаят български език или пък откровенно казано ни отбягваха. Малко след като пък така огънят беше локализиран, започна една доста интересна битка между полицаите, охраната и китайските търговци тук на Илиенци. Те се опитваха по всякакъв начин да спасят част от стоката си. Изнасяха панически от Илиенци различни видове обувки, блузи и всякакъв друг вид дрехи и стоки, които се продават. Полицаите се опитваха да ги спрат. По улиците беше в интерес на истината, точно нещата изглеждаха като една своеобразна гоненка, но в крайна сметка всичко приключи. Сега в момента вътре в червеното хале са следователи и експерти на пожарната, които трябва да кажат в крайна сметка дали става въпрос за умишлен палеж, както неофициално се говори тук на Илиенци, или става въпрос за някаква така неумишлена причина за пожара. Пожара обаче, това което е сигурно, е тръгнал от кашони, които са се намирали вътре в червеното хале. Николай Христов, Дарик Радио София.
Електрическата енергия не може да поскъпне от 1 юли с исканите от електроразпределителните дружества 10%. Категорични са от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която ще определи новата цена. Напълно е възможно токът изобщо да не поскъпне през третото тримесечие на годината, съобщи председателят на комисията Константин Шушулов. Според разчетите на регулатора, парното за цялата страна ще поевтинее с близо 40% от началото на юли. Репортаж на Гергана Тодорова.
Тази година не мога да си обясня и си го обяснявам с предстоящите избори и политизацията на обществото. Прекалено голямо внимание се обърна на тези публикации на електроразпределителните дружества.
Професор Шушулов увери, че енергото няма да получи исканото 10% поскъпване на тока от 1 юли.
Тая работа не може да се сбъдне и няма да се сбъдне. Още повече, че се намираме в условия на криза.
От 1 юли във фактурите за консумираната електроенергия ще фигурира графа зелена енергия, съобщи още Шушулов, но подчерта, че това няма да е нова такса, а делът на екоенергията от 1% ще бъде изваден в отделно поле.
Топлинната енергия вероятно ще отидеме при сега 81 лева. От 1 юли към 50 лева.
Ако бъдат одобрени предложенията на Булгаргаз, синьото гориво ще поевти 1 юли с 40%, а топлата вода и парното за абонатите с 38%. Константин Шушулов не пожела да коментира трябва ли софиянци да си платят сметките за парно на фона на отмененото за тях поскъпване от 1 януари. Платил ли е сметката си за парно самият професор Шушулов?
Като че ли плащам на цялата кооперация. Е за 65 квадрата 350 лева са ми начислили. Чакам сега да ми върнат в съответствие с решението на министъра. Чакаме колко ще ми върнат. Може път да ми я върнат цялата.
Ограничително вече между големите потребители на газ бавят изготвянето на съобщителния план при Петров и втора газова криза. Това съобщение бъде готов. Той ще бъде задействан единствено надежда, че може планът вече да бъде готов. Той ще бъде задействан единствено при необходимост. Марта Младенова с подробностите.
Един от големите потребители на газ в последния момент изразил несъгласие с изготвения план, тъй като доставките на газ при евентуална криза са били силно ограничени за него. Въпреки това министър Петър Димитров прогнозира, че ограничителният план може да бъде готов в най-скоро време. Важното е той да бъде задействан веднага, ако се стигне до газова криза. В такъв случай топлофикациите веднага ще преминат на мазут, а доставки на газ може да бъдат получавани от Гърция и Турция, като количествата са съответно по 2,5 милиона и 1 милион кубика дневно. Работи се върху възможността за връзка с Румъния. Димитров бе категоричен, че непрекъснато се поддържа връзка с руската и с украинската газови компании. Сигналите, които пристигат от тях, са оптимистични, категоричен бе Петър Димитров. Марта Младенова, Дарик, Радио София.
До 1 януари 2010 година България трябва да е изпълнила всички изисквания, за да влезе в европейските стандарти за чистота на въздуха. Това стана ясно от днешната дискусия в предаването «Кой говори по Дарик» между експерти и еколози. Страната ни обаче ще иска отсрочка до юни 2011 година, тъй като няма да е покрила всички норми, съобщи Александър Григоров, държавен експерт прахово замърсяване в Министерството на околната среда. Към другите теми от днешния ден, изборите за национален и европарламент няма да се проведат в един ден, решиха депутатите, като отхвърлиха предложенията на НДСВ за промени в Конституцията. Идеята не беше приета, след като депутатите от БСП и ДПС се обявиха категорично против, а гласовете на царистите и опозицията не бяха достатъчни. От парламентарното студио на Дарик с още информация слушаме Дея Манолова. Добър ден!
Добър ден! С 79 гласа за, 101 против и 9 въздържал се беше отхвърлено предложението, което щеше да позволи провеждането на избори 2 в 1. След гласуването, говорителят на Жълтата партия Станимир Илчев каза, че при дискусията в сряда е проличало, че промените в основния закон са постижими, защото няма да предизвикат никакъв трус в страната. По думите му и за това социалистите не са попитали Конституционния съд. Самите те се увлякоха в ролята на Конституционен съд, говорейки от негово име, без да са го попитали, каза още той. Депутатите продължиха с обсъждане на промени в правилника за организация и дейността на Народното събрание. Лъчезар Тошев от ОДС предлага да се въведе режим, при който депутатските карти да се отчитат при влизане и излизане от пленарната зала, както и при гласуването. Предвижда се в едноседмичен срок при прием, ако бъде прието, да се монтират нужните устройства. Друго предложение е в едноседмичен срок да се публикува на парламентарния сайт регистрацията и гласуванията по парламентарни групи. Независимият народен представител Мария Капон настоя в същия срок да бъдат публикувани и депутатските въпроси и отговори на министрите в парламентарния контрол. Депутатите предлагат още неправителствени и синдикални организации да могат да участват в заседания на комисиите. От парламентарното студио на Дарик Радио, Дея Манолова.
Не е изключено в правителството след изборите на висша длъжност да има представител на ромската общност, каза в София лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Неговата партия и коалиция от общественици и неправителствени организации подписаха меморандум за разбирателство и общи намерения. Според представителите на организациите, те не са обидени от скорошното изказване на Борисов в Чикаго, в което той говори за цигани. В меморандума, наред с останалите цели, е отбелязано, че ГЕРБ и организациите ще работят за включване на роми с необходимост за съответната длъжност, образование и квалификация във всички нива на управление на страната. Ето какво каза още Бойко Борисов.
Нима не е по-тежка обидата, която вчера ДПС и БСП, разбира се, с техните завуалирани думи, нанесоха на хората, които гласуват за тях, правейки изборите за евродепутати и за български парламент в различни дати, казвайки, че техният електорат ще се обърка. Това не е ли пряко признание, че те споделят, че хората, които гласуват за ДПС и БСП, не могат дори да разчетат бюлетините, що се касае за подписването на днешния меморандум. Ромските организации за радост се оказва, че има, макар и много малък процент, но има хора с по 2-3 висши образования. И аз мисля, че ние ще помислиме, включително ако имаме самостоятелно правителство, дали не може да сложим и ром министър, зам министри, да ги вкараме директно в управлението, да отговарят за големи групи социални.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, информация на Владислав Велев. Премиерата на новия филм на Георги Дюлгеров «Козелът» ще бъде открит тази вечер в София Филм Фест. Прожекцията е в зала 1 на Националния дворец на културата. 90 игрални, 40 документални и 60 късометражни филма ще бъдат показани по време на 13-то издание на фестивала. За «Козелът» и другите интересни заглавия в програмата от Теодора Каролеева.
Повече от 30 години Георги Дюлгеров мечтая да направи филм по едноименната новела на Йордан Радичков. В главната роля е един от любимите му актьори Иван Бърнев. Другият му любим актьор Руси Чанев е гласът на Козела. Съвсем по правилата на Дюлгеров в лентата има и натурщик, американката Анджела Родел, която живее в България от години. По време на София Филм Фест ще бъдат показани три филма, наградени с Оскар преди малко повече от седмица. Утре вечер в зала 1 на НДК е премиерата на Милк на Гус Ван Сант, за ролята си, в който Шон Пен получи награда от Американската киноакадемия. На 10 март ще има специална прожекция на Беднякът милионер, носител на 8 Оскара, а на 14 март в кино Люмьер ще бъде показан Четецът с Кейт Уинслет в главната роля. Пълната програма на фестивала можете да откриете в интернет на адрес sofiaff.com. Касите на НДК са едно от местата, откъдето можете да си купите билети. Те са с цени 6 и 8 лева.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. България е най-евтиното място за инвестиции в рамките на Европейския съюз. Разходите за правене на бизнес в страната са около 46% от средното ниво в Европейския съюз. Това заяви министърът на икономиката Петър Димитров на инвестиционен форум. Факторите, които правят България атрактивна за инвестиции в условия на световна икономическа криза, са ниските заплати и данъци. Цените на металите на международния пазар са причина да не се стигне до споразумение с оператор в Кремиковци. Това заяви отново министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. По думите му, бразилският гигант CSN поддържа все още интереса си към комбината, но ако инвестира в него сега, няма да има печалба. С подробностите Марта Младенова.
Синдикатите в Кремиковци знаят, че държавата една година ги подкрепя с всички позволени и непозволени средства. Не може обаче инвеститор да бъде докаран в Кремиковци с оръжие. Така Петър Димитров коментира предстоящите протести на металургите в понеделник. На въпрос дали държавата трябва да отсява инвеститорите с интерес към комбината, като допуска само големи компании, Димитров отговори лаконично. Можем да отсяваме, ако има какво. Марта Младенова, Дарик Радио, София.
Днес предстои среща между синдикатите в Кремиковци и ръководството. Металурзите не са получавали заплати от октомври миналата година. На борсата до този момент няма търговия с акциите на Кремиковци. Книжата на водещи компании поскъпват на българска фондова борса, подкрепени от данните в консолидираните отчети. Оборотът от сделките отново е нисък и е по-малко от 500 000 лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
С повече от 2% се покачваха водещите индекси SOFIX и BG40 към 11.30 часа, но като основа на този напредък стоеше оборот под 400 000 лева. Търговията към обяд води до поскъпване по позициите на петрол, Девин, уловно-цинков комплекс, корпоративна търговска банка. Най-търгувана в четвъртък е акцията на холдинг Пътища, като нейно е лидерството и при компаниите, които бележат най-резки понижения при сравнително обем на търговия. От излизащите консолидирани отчети подкрепа от данните получава Еврохолд България, който обяви 413 милиона приходи и 42% ръст в премийния приход за Евроиншуранс Груп. В календара за днешния ден са записани и два аукциона за покупка на права от увеличението на капитала на фонд за енергетика и енергийни икономии и варненското Balkan NC Properties.
Либерализацията на енергийния ни пазар в момента не е в интерес на българския бизнес, каза пред журналист енергийния министър Петър Димитров. По думите му, след затварянето на реакторите на АЕЦ Козлодуй, цените на електроенергията в съседните страни са се увеличили неколкократно. При отваряне на нашия пазар обаче ценовите равнища ще се изравнят, което в момента не е в интерес на бизнеса, посочи той. Има готовност обаче енергийната борса да заработи у нас от средата на годината. Информацията е на Марта Младен. Валутните пазари очакват днешното решение на Европейската централна банка и на Банка в Ингланд да понижат водещите си лихви. Прогнозите са за намаление с 0,5%. На стоковите пазари нефтът се установи около $45 за барел. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
На стоковите борси суровият нефт леко се понижава, като участниците в търговията очакват данните за безработицата в Съединените щати. По обед на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за $44.85 за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за $45.35 за барел. На валутните пазари еврото остава под натиск в очакване на решението на Европейската централна банка за лихвите. Прогнозите на анализаторите са, че банката ще намали лихвите с 50 базисни пункта от сегашните 2%, като така финансовата институция ще се опита да се противопостави на задълбочаващата се рецесия в региона. На борсите двойката евро-долар се котира около ниво 1,2580.
Американският президент Барак Обама се захвана с още една реформа на наследената от Джордж Буш система. Този път той ще реформира механизма за възлагане на договори за обществени поръчки. Реформата ще спести на американците 40 милиарда долара годишно.